Angelus Domini, nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Maria dixit, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Et verbum caro factum est, et habitat.